говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. В ефірі «Вечірня Свобода». Як завжди, по понеділках у київській студії працюю для вас я, Роман Скрипін. І сьогоднішній гість, він є надзвичайно цікавий, тому що це людина, ну, принаймні для мене точно поки що загадка на українському політичному олімпі, Ігор Кріль, голова партії «Єдиний центр». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми маємо унікальну можливість з ним поспілкуватися. Ви, слухачі, можете долучитися до нашої розмови за телефоном 490-29-05. І послухати та почитати нашу розмову з ним згодом на сайті radiosvoboda.ua. А зараз слово Людмилі Ванник для того, щоб вона виклала останні новини.
Вітаю, Романе, вітаю гості київської студії і, звичайно, слухачі «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Спершу суд заборонив продаж Одеського припортового заводу. Всі сторони конфлікту навколо фонду держмайна мають керуватися виключно Конституцією, заявляє президент. Грузія вийшла із договору про співпрацю з Росією у галузі протиповітряної оборони. Суд заборонив продаж Одеського припортового заводу. Про це заявила голова фонду держмайна Валентина Семенюк.
Сьогодні є рішення Одеського апеляційного суду щодо зупинки приватизації Одеського припортового заводу. Це зроблено по відповідному оскарженню депутата міської ради Одеси, в якому чітко зазначається про порушення, які зазначені в умовах конкурсу щодо екологічного аудиту. Умови конкурсу, які розроблені Фондом державного майна України до Кабінету міністрів, зайшли в одному варіанті, а вони вийшли зовсім іншому. І от ці вади побачили депутати навіть міської ради.
Відкритий конкурс з продажу пакета акцій ОПЗ Україна офіційно оголосила в лютому. Проте минулого місяця президент своїм указом призупинив приватизацію заводу, пояснивши, що вона не відповідає національним інтересам. Усі сторони конфлікту навколо фонду держмайна мають керуватися виключно Конституцією, заявляє президент. Віктор Ющенко наголосив, що відповідно до основного закону питання про звільнення та призначення голови фонду перебуває у компетенції парламенту. На думку президента, нелегітимно звільнений або призначений голова фонду держмайна – це хрест на всій приватизації. Кінець цитати.
Жоден силовий варіант не пройде, і я буду чітко стояти на сторожі норм Конституції по даному питанню. Мені здається, уряд це добре розуміє, але чомусь відповідних висновків не робимо. Я думаю, що ми йдемо неправильною дорогою, яка дає не ті сигнали діловому світі, які повинні давати.
Понад тиждень тому прем'єр Юлія Тимошенко представила керівництво фонду держмайна нового керівника, виконувача обов'язків голови Андрія Портнова. Водночас Валентина Семенюк заявила про рейдерську атаку на фонд держмайна, а президент своїми новими указами знову призупинив дію розпорядження уряду про зміну керівництва фонду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Чехії виступив на захист розміщення американської системи ПРО в Європі. На прес-конференції у Празі після переговорів із генеральним секретарем НАТО Яапом Дехоопом Схефером Мірек Тополянок заявив, що плани США розмістити в Чехії та Польщі елементи своєї протиракетної оборони – це є політичне послання для Росії, що Вашингтон не відмовляється від своїх зобов'язань щодо Центральної Європи. Схефер заявив, що протиракетна оборона – це результат колективних зусиль, і відмови від цих зусиль не буде.
It goes without saying that the United States so-called third sight.
Цілком очевидно, що наша праця важлива не тільки для США, а й у рамках НАТО, для захисту тих народів, які перебували під захистом НАТО протягом останніх майже 60 років. Ми знаємо, що деякі країни використовують балістичні ракети, тому не треба ховати голову в пісок. Тут не йдеться про щось віртуальне, про якусь комп'ютерну гру. Це реальність.
Заявив сьогодні у Празі генеральний секретар НАТО. Проти планів США виступає Росія, яка вважає, що ці плани загрожують її національній безпеці. Грузія вийшла із договору про співпрацю з Росією в галузі протиповітряної оборони. Про це повідомили російському консулу в Тбілісі в МЗС Грузії. Міністр закордонних справ Росії Лавров висловив стурбованість таким кроком Грузії, заявивши, що такі дії Тбілісі говорять про намір силовим шляхом вирішувати конфлікти в Абхазії та Південній Осетії. Договір був підписаний міністерствами міжнародної оборони Грузії та Росії в 95-му році минулого століття 19 квітня. Білорусь обвинувачує Сполучені Штати у залученні громадян до шпигунської мережі, скерованої на підрив держави. Речник головного управління КДБ Білорусі Валерій Надтечаєв сказав білоруському телебаченню, що американське посольство найняло 10 місцевих білорусів, щоб ті робили фотознімки міліцейських чиновників литовищ та селищ довкола державного кордону. Представник Державного департаменту США Том Кейсі відхилив ці закиди як безпідставні та такі, що не відповідають дійсності. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад останніх новин дня. І нагадаю, що гість «Вечірньої свободи» Ігор Кріль, народний депутат, фракція «Наша Україна. Народна самооборона». Але пан Кріль віднедавна очолює партію «Єдиний центр», так само і віднедавно створено, якщо я не помиляюся. Ще раз добрий вечір, пане Ігоре.
Ще раз добрий вечір всім, хто нас слухає.
Так, і нагадаю слухачам, що ви можете зателефонувати 490-29-05, це телефон у Києві, і поставити своє питання нашому гостю, а саму нашу з ним розмову почитати та послухати на сайті radiosvoboda.ua згодом. Отже, перше питання, воно пов'язане, власне, з партією «Єдиний центр». Між іншим, сьогодні, якщо вже говорити про новини, то політична партія «Єдиний центр» надіслала в Міністерство юстиції офіційне повідомлення про зміну в складі керівних органів партії, про це повідомляють інформаційні агенції. І повноваження голови партії склав Анатолій Шибіко, на посаду голови партії обрано Ігоря Крілля. Відповідне рішення було ухвалене аж 27 березня 2008 року під час другого етапу 6-го позачергового з'їзду та політичної ради політичної партії «Єдиний центр». Це сухе інформаційне повідомлення.
Це трохи не так, оскільки ми зразу після з'їзду направили повідомлення Мін'юст. Мін'юст, який тепер оприлюднив ту інформацію. Як правило, таких інформацій в Мін'юсті є дуже багато, але вони не виявляють ніякої цікавості для інформаційних агентств, а саме назва про нашу партію, про це повідомили і у всіх агентствах практично сьогодні написали. Ми місяць назад повідомлення це послали.
Ну, супер, я розумію, що ви є законослухняною партією, ви законослухняним громадянином, а ви не здогадуєтеся, чому інтересу інформаційних агенцій до такого повідомлення, яких в Мін'юсті дуже багато щодня?
Ну, ми можемо тільки лише здогадуватися, але я
поділіться здогадками.
Не сумніваюся в тому, що, напевно, інтерес до цього процесу, який називається «Єдиний центр», є досить високий, оскільки багато людей, які собі кожен день ставлять питання, як будуть жити їхні діти та онуки, в якій державі вони будуть жити, шукають відповідь на це питання і, напевно, сьогодні не знаходять. Цей процес, який ми ініціювали 27 березня, цей імпульс суспільству, який ми дали, саме і, напевно, є для них якоюсь надією. Тому такий інтерес є у людей, які дійсно хочуть щось змінити в нашій державі. Напевно, ще є інтерес, скажімо, іншої категорії людей, це ті представники тих політичних партій, які сьогодні десь відчули певну загрозу тому, що появився новий політичний процес. Тому, в принципі, про нас дуже багато інформації зараз в інформаційних агентствах по телебаченню, по радіо. Інформація це протиречива, але ми не хвилюємося, ми спокійно до того відносимось, оскільки ми знаємо, що прийде час. І всі зрозуміють, що це за процес. Сьогодні, не сумніваюся, що це позитивний для держави процес.
А хто ж боїться єдиного центру? От ви сказали, ті, хто бояться цього політичного руху або таких політичних рухів. Хто може боятися єдиного центру як політичної партії, яку очолює Ігор Кріль?
Ну, я не знаю назвати по прізвищах чи по назвах, я би не хотів. Але
ви давайте і по прізвищах, і по назвах.
Ну, спасибі. Я думаю, що це вже більше робота журналістів, але ми можемо сказати лише одне, що це ті, які сьогодні використовують політику у власних цілях і думають про те, як буде розвиватися держава.
Таких багато?
Ну, я думаю, що таких меншість.
Але все ж таки по прізвищах хочеться почути.
Ну, я скажу так, що можливо, це і цікаво почути по прізвищах, але ми сьогодні більше повинні говорити про той позитив, який ми можемо дати суспільству. І повинні
говорити... Чому ви уникаєте прямої відповіді? Ви самі мене провокували, може прізвище назвати? Я кажу, назвіть. Ви тепер починаєте такий ось тин робити.
Я думаю, що ми в процесі нашої розмови ми ще дійдемо до тих моментів, коли я конкретно вам назву деякі речі.
Та дійдемо, звичайно. Я боюся, що я назву перше це прізвище пані Тимошенко, тому що все, що ви коментуєте стосовно діяльності БЮТ, воно є негативне, і це треба визнавати. Для цього не треба ходити далеко. Достатньо навіть в пошукову систему в інтернеті вбити Ігор Кріль. І замість того, щоб почитати все про Ігоря Кріля, ми почитаємо, яка погана Тимошенко, який поганий БЮТ. Але про це згодом. Так.
Ну, що таке єдиний епіцентр? Якщо ви згадали вже про Юлію Володимирівну, то...
Ви мене змусили про неї згадати.
Ну, напевно, що це є десь в деякій мірі і тим позитивом, який я сьогодні буду використовувати в нашому інтерв'ю. Я би не хотів назвати, краще ви називаєте, а я буду коментувати.
Ні, ви журналістів не підставляйте. Ви вже якщо взялися, то тягніть. Якщо ви можете, то...
Я, в принципі, по великому рахунку підтримую цієї точки зору, що потрібно журналістів підставляти, але я думаю, що журналісти також не повинні підставляти.
Та ні, кожен підставляє. Така... Отже, питання, можливо, риторичне. Що таке єдиний центр?
Єдиний центр – це є той центр, який в конкретному місці об'єднає конкретних людей над вирішенням конкретної проблеми. Конкретних проблем у нас дуже багато, і вони виникають в багатьох місцях, тому потрібно дуже багато людей, щоб ці проблеми повирішувати. І ми сьогодні перед собою ставимо саме таку задачу. Єдиний центр – там, де будуть вирішуватися проблеми людей в суспільстві, там буде єдиний центр. І ми, сформувавши до кінця свою політичну команду, ми це забезпечимо. Це безумовно.
Конкретне місце – це де?
Конкретне місце – це конкретне місце в державі, в конкретному районі, де є проблема, яку потрібно вирішити, яку сьогодні не вирішує ні інші політичні команди, ні влада. Ми будемо там і ми будемо допомагати як владі об'єднуватися з іншими політичними силами і допомагати вирішувати ці проблеми.
Ну, ви поки що не відзначені як масова політична сила або партія фронтменів відомих. Ті, кого ви заохотили на вступ до єдиного центру, назвати їх популярними серед населення, серед виборців, ну, важко це зробити насправді. Як може, по суті, маргінальна політична сила претендувати на провідну роль?
Я погоджуюсь з вами з першою частиною вашого запитання. Ми дали імпульс суспільству на об'єднання. І зараз ми цей процес проходить, він проходить досить успішно, як серед особистостей в конкретному районі, в конкретному регіоні, так і серед політичних сил. Цей процес іде, але ми, як правило, стараємося коментувати дію, а не коментувати те, що ми хочемо. Тому, в принципі, ми, коли в нас відбуваються певні конкретні дії, ми про це і говоримо.
Ну, ви ж маргінальна політична сила на сьогоднішній момент. Це... Давайте називати речі своїми іменами.
Це вам так здається.
Чому? Тому ви не є впливовою політичною силою. Не впливові – це маргінали.
А ви мені скажіть, як може бути зразу впливовою політичною силою? По-перше, що ви ставите в це питання, яка тільки появилася місяць назад. Давайте почекаємо. Я вам гарантую, що ми з вами через півроку будемо говорити зовсім про іншу силу цієї політичної сили.
Звідки тоді такі амбіції претендувати на провідну роль?
По-перше, ми конкретно так не заявляємо. І ми коли говоримо...
Ви говорите, що ви пропрезидентська сила, чи не єдина
пропрезидентська? Ми говоримо про те, що коли будуть проходити політичні процеси, які називаються виборчі баталії, то на той час буде дана оцінка всім політичним силам, і на той час наша оцінка нашої політичної сили буде досить така, яка буде потрібна суспільству, і тоді ми будемо говорити про це. Сьогодні ми говоримо про процес початку формування політичної сили. Тому зараз ці питання, які ви задаєте, вони трошки передчасні. Вони цікаві, але можна говорити трошки про інший процес.
Про який? Пропонуйте, про який процес можна говорити? Про процес об'єднання? Ну, вже було багато об'єднань, здається. І різні політичні сили виникали і помирали.
Якщо ви... Зараз про об'єднання дуже багато говориться, але нічого не робиться. Ми доведемо в найближчий час, що ми не лише говоримо, але й робимо.
490-29-05 – це телефон студії. Ви можете телефонувати і ставити питання нашому гостю. Нагадаю, ним є Ігор Кріль, голова партії «Єдиний центр», народний депутат фракції «Анонс». Я хотів би ще запитати пану Ігоря про те, що чи не забагато ви на себе берете, коли заявляєте себе як єдина пропрезидентська сила. Все ж таки, у президента є наша Україна.
По-перше, ми ніде про це не казали. Ми говорили, що ми є пропрезидентською політичною силою, але в розумінні тому, що ми будемо, працюючи так, як ми кажемо, ми будемо ставати політичною силою, яка буде мати вагу в суспільстві, і ми будемо точкою опори для всіх, в тому числі і для президента. Ми в потрібний момент, коли потрібно, для того, щоб він виконував свої функції, для того, щоб він був гарантом конституційних прав і свобод громадян, ми будемо йому точкою опори. В тому розумінні ми пропрезидентська політична сила. Але ми не кажемо в тому розумінні, що ми є пропрезидентською політичною силою, що ми хочемо отримати якісь певні дивіденди і хочемо, скажімо, в деякій мірі навіть експлуатувати ім'я Ющенка. Ми йому хочемо лише допомагати.
А він потребує допомоги?
Я думаю, що кожен президент в кожній країні потребує підтримки суспільства. І якщо не буде такої підтримки суспільства, то цей президент не зможе виконати свою політичну програму.
А Ющенко вже не може виконувати свою політичну
програму? На нашу точку зору, він її успішно виконує. І все, що відбувається в державі протягом останніх 3 років, є підтвердженням тому. Задайте, от я сьогодні був, дивився на фотографії, які тут висять у вас на Радіо Свобода. Дуже багато є фотографій, які підтверджують Майдан, революції і так далі. Якщо згадати, чого був Майдан, то по великому рахунку кожен по-своєму може сказати. Я, для прикладу, був своїми дітьми на Майдані не тому, що мені там не вистачало чи зарплати, чи я чогось іншого хотів, чи я стояв за Ющенка, я стояв за себе. Я не хотів, щоб з мене робили бидло в моїй державі, коли зі мною не рахуються з народом, як він голосує. Сьогодні треба підтвердити, Ющенко виконав цю свою обіцянку. Ми провели двоє виборів. У нас вони прийшли більш-менш спокійно, нормально. Ніхто там не заявляв на весь світ, що якісь були фальсифікації. І це зробив президент Ющенко. Сьогодні він зробив те, що ми можемо спокійно спілкуватися. У вас, журналістів, немає темників, а ми не боїмось говорити те, що ми думаємо. Цього достатньо для того, щоб...
Не буду я продовжувати тему стану журналістської свободи слова, оскільки ця тема досить широка. І ще рано, чесно кажучи, пити шампанське за свободу слова.
Я вас переб'ю тут і скажу, я спілкувався недавно з одним журналістом, досить таким цікавим.
У нас є слухач.
Прошу.
Давайте його тоді вже. Прошу, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора, мене звати Денис, я з міста Бердичів, і в мене два коротеньких запитання до пана Криля. Ну, перше, кого ви підтримуєте на виборах в мера Києва? І друге запитання в контексті розмови про свободу слова останнім часом і незалежна медіа, профспілка визначають рейтинг ворогів преси. Останнім часом відбуваються такі дивні речі, дідосяться сайти, на яких можна прочитати багато цікавої, скажімо, інформації про Віктора Івановича Белого. От що ви про це думаєте, пане Криль? Хотілося б почати. Mm-hmm. Дякую.
Дякуємо вам за питання. Прошу.
Спасибі. Перша частина запитання – це кого ми підтримуємо на виборах мера Києва. Mm-hmm. Наша політична позиція проста і чітка. Ми будемо працювати з тим мером, кого беруть кияни. Щодо інформації досить цікавої,
я перепрошую. Ви ж записали, що поставив питання слухач. Ми просто запитали, кого ви підтримуєте, а ви відповідаєте, з ким ви працюватимете.
Я відповів на запитання.
Ви працюватимете з тим, кого беруть кияни. У вас є якісь симпатії?
Ми будемо працювати з тим мером, якого беруть кияни. І оскільки на сьогоднішній день є проблема на тих виборах, що ви хочете, щоб я тут чуть-чуть розшифрував, то я вам скажу слідуюче. Коли приймалось рішення по виборах мера Києва, на той момент дуже багато говорилося про єдиного кандидата. От якщо буде зараз, якщо політики все-таки домовляться, буде єдиний кандидат, ми будемо підтримувати цього кандидата. Але оскільки йшли на вибори з тим, щоб був єдиний і перемогти Черновецького, то потрібно це зобов'язання виконати. На сьогоднішній день це зобов'язання не виконане, тому, в принципі, говорити, що ми когось підтримуємо із чотирьох там основних претендентів від демкоаліції, то я сьогодні цього не можу сказати.
І зв'язку з тим єдиним кандидатом, пан Балога, знаючи його специфіку взаємин з Юлією Тимошенко, він запропонував їй підтримати Кличка. І, відповідно, була негативна реакція. Тобто це навмисно було зроблено? Це технологічно, так?
А чому навмисно? На сьогоднішній день Кличко найбільш рейтингу, і, напевно, це було б доцільно і правильно зробити.
Тому що те, що пропонує пані Тимошенко-Балога, Тимошенко завжди робить навпаки. Ви знаєте.
Ну, ви говорите про специфічні відносини.
Я ж зауважую, специфіка взаємин.
Ви в принципі, дуже можливо, знову ж таки, специфічно оцінюєте їхні взаємини. Я слід згадати, наприклад, рік назад, коли ми проводили процеси, наша Україна і БЮТ проводили процеси створення коаліцій в районних, обласних радах. Цей процес ініціював саме Віктор Балога. І він був тоді разом. І тоді взаємини були також специфічними. Вони були прості, нормальні, людські. А зараз вони чомусь стали інші. В чому проблема? Проблема в тому, що, в принципі, напевно, на сьогоднішній день відбувся фальстарт виборчої кампанії президента. Ми сьогодні всі би мали працювати тихо, спокійно над вирішенням соціальних, економічних проблем держави. Ми сьогодні за 2 роки до виборів почали президентську кампанію. Ніде в ніякій країні цього не відбувається. Це неправильно. Тому суспільство зараз будоражиться різного роду заявами, в тому числі тих політиків, яких ви називаєте. І знову ж таки, виходячи з позиції по виборах мера Києва, так, якщо буде єдиний кандидат, ми його підтримаємо, і це буде однозначно. Mm-hmm. Якщо його не буде, вибачте, кого тоді підтримувати? Якщо політики не в стані домовитися про прості елементарні речі.
Найсильнішого підтримувати.
Я вважаю, що це неправильно, що йшли на вибори, говорячи про те, що відбувається дуже багато проблемних питань в Києві, і не можуть об'єднатися. Це неправильно. Потрібно об'єднуватися в різних ситуаціях, потрібно свої амбіції вгамовувати, і менше тоді проблем буде в нашому суспільстві.
І друга частина питання від слухача стосовно сайтів про Віктора Балого.
Там було сказано таке, що цікава інформація. Я не знаю, що вкладає наш слухач у ті слова «цікава інформація». Про Віктора Балого є дуже багато різної інформації. І на сьогоднішній день я можу, скажімо, досить відповідально заявити, що цей політик, який вже скоро півтора роки очолює секретаріат президента, він зробив все, щоб дійсно президент працював на народ України. І говорити про те, що він погано виконує свої функції, я хочу навіть зараз привести такий приклад. Коли минулого року було розпущено парламент, і коли Віктор Балога разом з президентом робив все, щоб вибори відбулися, то багато теперішніх колег моїх народних депутатів, вони дуже сильно його підтримували. Ну, за те, коли завершились вибори, то все чомусь змінилось до навпаки. Я думаю, що тут некоректності дуже багато є із боку моїх колег. І ця інформація, яка появляється на різних сайтах, слухач дійсно підкреслив, на різних сайтах. Це, як правило, ті сайти, куди викидується брудна інформація, для того, щоб потім її поширювати через вже більш такі серйозні. Тому я на таку інформацію не звертаю уваги, я таку інформацію коментувати просто не хочу.
Добре, і ви там почали тему, що ви спілкувалися з журналістом, я вас перебив. Телефонний дзвіночок у нас був просто.
Згадав. Він мені говорив саме про темники. Він мені це, скажімо так, десь порівню журналістської ваги в суспільстві, він приблизно десь такий, як ви, і дуже багато робив тоді, коли була помаранча революція, для того, щоб дійсно була реальна свобода слова. І він мені чітко говорив про те, як були ті темники, як це було неможливо працювати. І він говорив, що таке, не дай Бог, назад повернеться, то для чого тоді був Майдан?
Зараз є диктат грошей.
Сьогодні,
мусите про це знати, що зараз замість темників можна купити новини.
Я сьогодні прийшов до вас безкоштовно.
Чекайте,
тому я, в принципі, можу говорити про те, що я роблю, і те, що я буду робити завтра. Якщо є ця ситуація в суспільстві, то ви повинні, журналісти, про це говорити. Ви тоді, я пам'ятаю, як ви піднімалися, як ви підписували звернення, і це було прекрасно.
Добре, давайте змінимо тему. Я цю функцію з вашого дозволу виконую, але поза ефіром. З яких джерел фінансується єдиний центр?
Як і кожна політична сила, єдиний центр фінансується членами партії.
Та не смішіть.
В міру я не смішу. Якщо вам смішно, ну то в принципі я можу в принципі далі на цю тему не говорити. І ми однозначно заявляємо про те, що фінансування партії воно буде прозоре, і ми будемо звітуватись перед суспільством відповідно до чинного законодавства, як це роблять інші політичні сили.
Зрозуміло. А ви за президентську республіку чи за парламентську?
Однозначно, в нас не буде чіткої президентської чи парламентської республіки. У нас буде або парламентсько-президентська, або президентсько-парламентська.
Ми впевнені в цьому?
Я не сумніваюся в цьому. Ми за президентсько-парламентську республіку, оскільки хтось пропонує зробити парламентську республіку, обирати президента народом, голосуванням прямим, і при тому, що президент, якому мандат дав кожен громадянин, не мав права впливати на процеси, які відбуваються в державі. При тому президент, з одного боку, має бути гарантом прав і свобод громадян, але з іншого боку, він не має мати повноважень. Це абсурд. І це просто, якщо порівнювати держави Європи, ми все-таки є українська держава з 300-літньою демократією. І ми повинні враховувати наш спосіб менталітету, і ми не повинні думати лише про свої політичні амбіції, змінюючи устрій державний в Україні.
Є наступний слухач, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Мені хочеться задати пану Крилю, я довгий слухач Радіо Свободи, мабуть, єдина, яка нас з'єднує із вільним світом. Скажіть, будь ласка, пан Криль, а чи він знає, наприклад, питання фінансування своїх партій або виборчої кампанії, із яких джерел це надходить? Це треба було б знати. І друге питання.
Тільки що це
які питав. Політичні лозунги висуває ця партія? На кого вона опирається? Угу. Принаймні.
Здається, я про фінансування
вже запитав. Треба все-таки відповідати на поставлені питання.
Ну, ви знаєте, я ж не можу змусити пана Кріля відповідати конкретно на конкретні питання. Він відповідає так, як вважає за потрібне.
Я думаю, що, в принципі, ви запитуєте те, що ви хочете, а я відповідаю...
Абсолютно правильно. Про фінансування я запитував.
Значить, я вже відповів на це питання. Політичні лозунги, і ми не говоримо про політичні лозунги, оскільки ми не є тою політичною силою, яка буде... скажімо так, через політичні лозунги йти до суспільства. Ми будемо робити конкретну роботу, а цю роботу будуть оцінювати люди. Ми маємо свої політичні цілі, ми маємо свою політичну платформу.
Ви прокладатимете дороги, там, не знаю, ремонтуватимете каналізацію. Це робитимуть члени партії, єдине,
що ми не будемо робити, це займатися популізмом, обманювати людей. Оце, можливо, і має слухач, коли запитує про політичну
розмову. Я вас запитую про конкретні справи, ви про них говорите. Ми скажімо, в Україні страшна проблема. Ну, в селах немає доріг.
У селах є дійсно проблема. У селах треба
більше. Я ж питаю, Ігор Кріль приїде з вантажівкою асфальта і вручну разом зі членами партії почне стелити асфальт, робити дорогу. Як розуміти конкретні справи в конкретному місці?
Ігор Кріль,
чи ви фінансуватимете певні речі?
Ігор Кріль не приїде і не буде з вантажівкою. Ігор Кріль буде організовувати процес таким чином, щоб члени партії могли, об'єднуючись, вирішувати ці проблеми. У селі є, ви запитали конкретно про село. У селі потрібно вирішити два типи проблем. Перша проблема – це економічна, друга проблема – соціальна. Ми говоримо про село, ми завжди про нього дуже сильно печемось, ми переживаємо за нього, але ми не вирішуємо цю проблему. Економічна проблема – це дати людям в селі роботу. Якщо люди в селі будуть мати роботу, то там буде менше тих проблем, які є. Якщо ми говоримо про розвиток підприємництва на селі, то ми говоримо про те, щоб поставити там бутики, магазинчики, де буде горілка продаватися, і це все, що ми думаємо робити. Село потрібно завести, як колись раніше було. В селі мають працювати цехи великих підприємств, які наблизять роботу до людей, а не людей до роботи. Це з одного боку. З іншого боку, потрібно розвивати аграрну сферу села. Що зараз відбувається? Ми зараз говоримо, у нас інфляція, нам потрібно опустити ціни. Так що ми хочемо зробити? Ми хочемо відкрити кордон, завести дешеве м'ясо з Польщі.
Знову критикуєте,
ми хочемо, я говорю те, що є. Угу. Що відбувається? Відбувається те, що не вистачає м'яса. А якщо ми завеземо м'ясо з Польщі, то ті ж фермери, які сьогодні не є олігархами, вони не живуть, Бог знати як, вони і так зводять кінці з кінцями, ми вб'ємо взагалі їхнє виробництво на себе.
Україна вступила в соти, там визнають, що тваринництво, воно буде на межі зникнення в Україні, оскільки будуть спільні ринки і є дешевше м'ясо.
Якщо ми доведемо Україну до того, що вона з такими природними багатствами, з такими родючими ґрунтами знищить у себе аграрне виробництво, то тоді я не розумію, для чого ми взагалі спираємося щось цієї
держави робити. Пане Кріль, скажіть, а що на рахунок єдиного центру думає власне президент?
Ну, це питання не до Криля.
Ну, невже ви не спілкувалися, невже не питали думку президента?
Я не маю такої можливості спілкуватися з президентом. Я єдине знаю точно, що... До речі, я був зараз на зустрічах в 5 областях, і мене завжди запитували, чому Ющенко не скаже, що треба зробити так, ми би зробили. Чому Ющенко не скаже, що треба зробити так, ми би зробили. А я кажу, а чого ви все на Ющенка дивиться? Виберіть і робіть. Зробіть щось добре, зробіть щось сильне, і президент буде мати можливість праці. Ми завжди дивимося, що скаже президент. Президент є глава держави, він є людина, яка має поєднати всіх тих людей, які знаходяться в різних політичних процесах. І якщо ми самі не будемо робити роботу, пропонувати суспільству вирішення проблем, а надіятися тільки на президента, ми завтра будемо його лише критикувати.
Скажіть, ви зброя проти Тимошенко в руках Балуги чи ні?
Я є Ігор Кріль, народний депутат України. На сьогоднішній день колеги мені доручили головувати на даному етапі партію «Єдиний центр».
А що у «Єдиного центру» взаємних з партією регіонів? Чи є такі взагалі?
Я вам скажу відверто, я вже другий термін у парламенті, ну це умовно можна назвати, що це другий термін, оскільки перший термін був дуже короткий. Я коли прийшов в парламент, поруч зі мною сидів Юрій Оробець, народний депутат. На жаль, сьогодні його нема серед нас. Це такий був великий патріот України. І коли ми з ним спілкувалися, у нас були жаркі дискусії, він дуже досвідчена людина в політиці, а я таки починав. І один раз ми дійшли до однієї точки зору, коли я сказав фразу, що я вперше в парламенті, і дивлячись на те, що відбувається сьогодні, я не бачу ні однієї політичної сили, яка би могла бути такою, яка б вирішила проблеми в суспільстві. В тому числі і наша Україна, яка на сьогоднішній день є найбільш демократична і найбільш, напевно, підходить під це. Тому говорити про те, що зараз ми... десь щось можемо змінити, то ми повинні сказати, ми повинні спонукати новий політичний процес, який тих людей, які сьогодні знаходяться на обочині політики, не займаються політикою, а потенційно є сильні, включити в процес політичний. Тому що тільки сильні люди можуть змінити ситуацію. Якщо ми будемо базуватися тільки на чомусь старому іншому, це буде неправильно. Але як ви запитали про партію регіонів, ми спілкуємося одинаково, як із регіоналами, ми спілкуємося одинаково, як із представниками БЮТу з нашої України і навіть з комуністами. Я недавно мав зустріч із Борисом Олійником. Коли він зайшов до мене в кабінет, подав мені руку, він сказав, я крайній лівий. Я не знав, що йому відповісти, тим більше знітився, тому що людина дійсно така, яка це як глиба українська. Годину ми поспілкувалися, і коли прощалися, я йому подав руку, сказав, я такий же точно крайній лівий, як і ви.
Тому що Балуга стане членом партії «Єдиний центр»?
потенційно сильні особистості, вони, в принципі, ми би дуже хотіли, щоб вони стали
членами... Ви ж друзі, ви ж соратники.
Ну, я вам скажу відверто, якщо цей політичний процес, який ми зараз ініціювали, набуде того масового характеру і відбудеться таким чином, як, скажімо, ми це бачимо, то я не сумніваюся, що багато політичних фігур, я повторю, політичних фігур захочуть участвувати в тому процесі. В тому числі, я не сумніваюся, що Віктор Іванович також захоче в ньому участвувати.
А Ющенко має шанс знову стати президентом за вашої підтримки?
Він стане президентом не за нашої підтримки, він стане президентом за підтримки українського народу.
Ну, ви знову універсальну формулу. Ви його збираєтеся підтримувати і наскільки ви оцінюєте його шанси знову посісти посаду президента?
На сьогоднішній день, коли я спілкуюсь із...
Дуже стисло, 10 добре, секунд, якщо можна.
Я зараз спілкуюся як з представниками Півдня, Криму, Сходу, так ці люди говорять так, що якщо Ющенко не піде на вибори або не стане президентом, то в державі наступить, і далі я не говорю, що наступить.
Зрозуміло. Гостем програми був Ігор Кріль. Програму для вас вів Роман Скрипін. Почуємося наступного тижня. До побачення.